Ай дуустал сэтгэ. Ай гай дуустал.
Нэг магазин
нэг газар сонсоо. Гэр дуустал. Гэр дуустал байсаа. Тон. Гэр дуустал.
Гэр
дуустал. Би зөвхөн та хоёр. Нэр чи гоо яаж.
Сүз келген саға тағдырдың болсын осы қайраттың қайтып мезің босатсын бір чың осы гөй-гөйлер арылбай теч хаял бол жеңілбеген жашоду тос қолдықту еркілік жеңіп келген мен саға ішенем жеңеттей тіште сезім қол соным қолыңдусын ішенім менен мен саға ішенем ойлордың кешенделген сұрылып шығасын сен ізенген сен ойлып тұйбағандай тағдырын тайғақ жол бұл қайраттан қадам ташта бағынтқын түрді жолды ішенім сүріп алға жеткерет мақсаттарға биіктік бағында тек сен күшті болсың ғана мен саға ішенем көтергім башты биік тағдырың бөлет бір күн башты
Кыргыз Республикасынын үй-бүлөлүк кодексинин 75-чи, 76-чы жарандык процессуалдык кодекстин 198-чи, 202-чи, 211-чи, 234-чү берилерине ылайык сот Канатбек кызы Айдайдын доо арызы канааттандырылсын деп чечим чыгарат. Ошондой эле балдары Азиз уулу Аскат жана Азиз уулу Мурат апасы Канатбек кызы Айдай менен жашай турганы аныкталсын. Соттун чечимине макул эмес тараптар апелляциялык тартипте сотко 30 күндүн ичинде кайрыла алат.
Мен сага ишенем